Dobrý podvečer, vážení posluchači. Máme tady se Soňou Zikmundovou připravený pro vás komentované zprávy. A já Soňu vítám.
Já děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači, vážení a milí posluchači. Dnes máme pro vás připraveny, jak říkal Vladimír, komentované zprávy. A sice ve třech, představte si. A sice já, Vladimír a Angína. Vladimír převzal štafetu a dnes 30. června 2016 tady bude s náma holka sedět.
Takže kdybych se náhodou, prosím vás, rozkašlal, protože ta angína moje je spojená s kašlem, tak mi to promiňte. Tak a ještě jedna důležitá informace. Na dnešní pořad se mi odřekl pan Doležal s tím, že je zaneprázdněn a že mu čtvrtky výrazně nevyhovují. Takže jsem mu po Skypeu nebo po mailu nabídl, ať si vybere kterýkoliv den.
Kromě pátku,
kdy je tam pan VK a čekám na odpověď. Takže dnes
vás budeme informovat.
Dnes nebude pan Doležal, ale pokud to zvládnu, tak bude druhý díl knihy Billa Warrena Šaria pro nemuslimy. Tak a teď se pustím do těch zpráv.
Takže v první zprávě se podíváme kam jinam než do Brusele. Juncker se ostře ohradil proti české kritice. Zaorálkovi poslal vzkaz. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se po britském referendu stal terčem kritiky, mimo jiné ze strany českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a ministra obrany Martina Stropnického. Svým kritikům ale skrze bruselský server Politico Juncker poslal jasný vzkaz. Podíváme se na něj. Juncker rezolutně prohlásil, že nehodlá rezignovat, jak ho někteří kritici vyzývají, protože nevidí žádný důvod k tomu, aby tak učinil. Ohradil se i vůči kritickým článkům, které se objevily v tisku. Juncker čelí kritice kvůli tomu, že nezasahoval do britské kampaně k referendu o odchodu z Evropské unie a tak nezabránil Brexitu. Juncker ale tvrdí, že tak učinil na naléhání britského premiéra Davida Camerona. Připomněl také, že by jeho zapojení nezaručilo, že by Británie v referendu rozhodla jinak. Mnozí psali, že Holanďané odmítli dohodu s Ukrajinou, protože jsem se zapojil. Teď se říká, že Britové vyjádřili svou nespokojenost s Evropskou unií, protože jsem se nezapojil. A víte co? Je mi to úplně jedno, sdělil serveru. Za Junckera se postavil také prezident Evropské rady Donald Tusk. Jean-Claude Juncker je ten poslední, koho bychom z negativního výsledku britského referenda měli vinit. Popravdě těmto spekulacím nerozumím, uvedl. Server podotýká, že komunikace s Junckerem probíhala v němčině. Jean-Claude Juncker je ten poslední, koho bychom mohli obviňovat. A k té komunikaci řeknu tolik. Když kvůli rychlosti německého projevu tlumočník nestíhal, jeden z reportérů ho požádal, zda by mohl odpovědi zopakovat v angličtině. Juncker to ale odmítl se slovy. Nemyslím, že toto musím vysvětlovat v jiných jazycích. Hot angličtina mu teďka nejde přes jazyk.
Tak já pochybuji, jestli vůbec umí.
No, možná, že kdyby si dal whisky.
Ano. Takže jenom tomu, jak se ohradil, víte, on tam má jako všichni nevolení, ale jmenovaní korítko, které je opravdu teplé a hojné. Tak proč on by odtamtud odcházel, že? A co se týče toho, jak si myslím, že i kdyby se tam pan Juncker zapojil nebo nezapojil, bylo by to úplně jedno. A mezi námi, já se strašlivě divím, kde se vzala v panu Zaorálkovi ta odvaha, že si dovolil skritizovat pana Junckera. Protože do této doby poslušně poslouchal všechny nesmysly, které vymyslela Evropská komise.
Zřejmě nesplnili jeho očekávání a nebo prostě nemá ten správný odhad. a nesplní uvidíme jeho očekávání potom.
Uvidíme.
Podíváme se ještě na Bohumila Sobotku, jak se vyjádřil v Evropské unii. Zvyšte platy Čechům a nebudou jezdit za prací k vám, tolik titulek. Češi by mohli na odchodu Velké Británie z Evropské unie pozoruhodným způsobem vydělat. Český premiér jede do Bruselu navrhnout, to je zpráva z 28. června, aby Evropská unie pomohla zvýšit české a východoevropské platy a lidé tak neutíkali na západ za prací. To byl jeden z důvodů, proč Britové hlasovali pro Brexit, informuje o tom z 28. i dnes. Český premiér Bohuslav Sobotka však jede na tento summit s velice jasným plánem. Podle něho je třeba využít peněz Evropské unie, které jdou přes unijní fondy do východní Evropy daleko více než dosud, ke zvýšení nízkých platů Čechů a dalších východoevropanů. Nové členské státy se přestaly v posledních letech vyrovnávat hospodářskou úroveň západní Evropy a stagnují také platy. To se musí s pomocí Evropské unie změnit. Sympatie lidí se konec konců řídí podle toho, co najdou ve své peněžence, řekl Mladé frontě dnes státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Uvědomuje si, že jeden z důvodů, proč Britové hlasovali pro odchod své země z Evropské unie, bylo velké množství lidí, kteří tam z nových členských států přišli za prací. Je třeba dát lidem takové platy, aby nemuseli odcházet. Česko je přitom jednou ze zemí, kde výška průměrných platů neodpovídá ani zdaleka hospodářské úrovni země, zatímco ekonomická výkonnost Česka už překročila 80% průměru Evropské unie. Průměrné české platy jsou daleko nižší, dokonce nižší než v tabulkově chudších zemí unie, jako je například Portugalsko nebo Slovinsko. Nízké platy však měly za následek, že z některých východoevropských zemí, jako je Bulharsko či Lotyšsko, odešly na západ miliony lidí. Na pracovní migraci z východu mohou reagovat odchodem i další vyspělé země Evropské unie, varoval v listu Prouza. Přesvědčit o tomto způsobu zatraktivnění Evropské unie, bohatší část unie však nebude vůbec lehké. Pro unii znamená odchod Velké Británie vedle odchodu 60-milionového státu a 10. největší ekonomiky světa i velký zásah do rozpočtu. Tolik připomíná Mladá fronta dnes.
Tak a to je jasný, teď na ta poslední informace ozřejmila celý postoj Evropské komise a Evropské unie. Oni tím, samozřejmě Velká Británie, tím referendem nevystoupila. Aby to bylo, že by se uhodil zvon a už by to bylo všechno, tak se museli předělat smlouvy, bude to nějaký čas trvat. Ale jednalo se o peníze. A navíc ti eurohověři okamžitě křičeli, že spadla libra. Ale vážení, on kromě dolaru spadla i euro a spadly další měny. Takže ta libra, já jsem dostal teď článek od ekonoma, významného ekonoma, kde navíc Evropská unie si neuvědomila, že tím, že spadla hodnota libry, se výrazně zlevní vývoz Velké Británie a tím se jí může oživit ekonomika. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt, já se domnívám, a tak, jak byly první reakce lidí, kteří hlasovali pro Brexit, takže ne Poláci, Češi, těch tam je asi 40 tisíc, to je zanedbatelné, ale migranti, to byl důvod Brexitu a to se tady nesmí říkat.
Podívám se, co by mohlo taky Velkou Británii ještě čekat. Nyní čelí Británie v uvozovkách barevné revoluci. Rishi se chystá zarazit Brexit. Lidé Británie se mají stát novou obětí taktiky v uvozovkách barevné revoluce, používané Washingtonem a Bruselem proti demokraticky zvoleným vládám od Srbska po Sýrii, od Ukrajiny po Brazílii. Několik dní poté, co britští voliči zcela nečekaně rozhodli se vzepřít vydírání elity a vlně mediální propagandy a hlasovali pro Brexit, protitah globalistů se již stává Jasný. Za prvé koordinovaný útok na Libru, tak jak říkal Vladimír, a hlavní akcie, aby se vytvořil finanční tlak a ospravedlnil se sebe naplňující se proroctví o bídné situaci a zmaru poraženého tábora eurohujerů. Za druhé masivní psychologický tlak organizovaný organizacem občanské společnosti, což v podstatě jsou neziskovky. Za třetí používání skupin těchto, jak jsem říkala, neziskovek k provádění průzkumu v uvozovkách pokrokového veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější. Za čtvrté mobilizace davu naštvaných a zřetelně násilnických protestujících v Londýně a v dalších klíčových městech, navzdory faktu, že spousta lidí z krajní britské levice je pro Brexit. Gengy s komunistickými a anarchistickými vlajkami jsou v ulicích. Údajně tam brání etnické menšiny, z nichž mnohé volili, stejně jako jejich domorodí pracující kolegové Brexit. Ale již se zapojili do útoků na známé a podezřelé stoupence Brexitu. Za páté CIA a liberální elitou udržované propagandistické sbory placených škrabálků lžou a žvaní a snaží se využít vše výše zmíněné. Cílem je vyděsit v uvozovkách měkké voliče Brexitu, aby změnili názor a vytvořil se hybný moment pro využití podzimních všeobecných voleb k de facto druhému referendu. Účelem této hybridní politické války proti britské většině je vykolejit celý proces Brexitu a udržet Británii v Evropské unii, či alespoň udělat z odchodu takovou spoušť, aby si to již žádná další země nedovolila. To vysvětluje, proč premiér Cameron již porušil svůj slib během referenda, že v případě hlasování pro odchod okamžitě evokuje článek 50 Lisabonské smlouvy, aby se dal Brexit do pohybu. Nyní je blbu vzdorně zjevné, že eurofilská elita nemá zájem umožnit takovou zanedbatelnou potíž jako demokraticky vyjádřená vůle Britů narušit proces stále těsnější unie či geopolitickou v uvozovkách nutnost udržet Evropskou unii jednotou pro prohlubující se konfrontaci s Ruskem. Před čtvrtečním hlasování tábor vlády Bruselu nasadil všechny brzdy, včetně mnohoúrovňových podvodů a bezohledného využití vraždy Joe Coxové, aby zajistil zmanipulované a však nespochybnitelné hlasování pro setrvání. Navzdory neúspěchu kampaně vyřvávající menšina fanatických eurohujerů vedených v současnosti tojerovským grandem lordem Hastingsem a umírněnými labouristickými a liberálně demokratickými poslanci, jako je David Lamy a Tim Farron. Verdikt referenda akceptovat nebudeme. Nebude, pardon. Místo toho se zoufale pokouší sklidnit elitě nervy a dát jí sebe důvěru tím, že vykazují aroganci přesahující veškeré míry, upírají Britům právo své rozhodnutí o Brexitu zrealizovat. Projde jim to, tento nátlak Sérešův, nebo bude reakce obyčejných lidí, když pochopí, co se děje, tak zuřivá, že to přesvědčí eurohujery, kteří jsou již v obrovské koudeli a že je opravdu čas na zastavení prohlubování této díry. Nevím, prostě nevím, ale není pochyb, že toto je jejich herní plán. Neočekávajte v nejbližší době stabilitu a jistotu. Tolik článek k aktivitám George Sereše a jeho barevným revolucím.
Tak oni hned po přečtení výsledků se muslimové v Londýně, kterých je téměř milion, a kteří prosadili muslimského starostu do čela Londýna nebo primátora, tak okamžitě sepsali petici žádající nové referendum o setrvání v Evropské unii. Samozřejmě, protože těm muslimům, kteří potom získají občanství a Velká Británie by zůstala v Evropské unii, tak tito muslimové mají volný průchod po všech zemích schengenského prostoru. A to jim vyhovuje, protože oni právě tím cestováním musí funkci plnit spojek a rozšiřovat nenávist vůči nám, kafírům, to znamená nevěřícím. Tady ty akce, ty barevné různé revoluce, to je obehraná písnička. A teď bude jenom na samotných Britech, jestli ti starší, rozumní, kteří většinou hlasovali pro odchod, přemluví své děti a vnuky, kteří si již za ta léta zvykli, vážení, zvykli na multikulty společnost a oni si již neumí představit, že třeba taková londýnská čtvrť Wembley byla kdysi výstavní a výstavní skříní anglické smetánky. Dnes tam nevidíte bílého obyvatele. A oni si na to zvykli. Takže tam bude záležet, jestli to pochopí i ty mladí, a nebo jestli ti staří se nechají zatlačit do kouta.
V další zprávě se podíváme do Vídně. Do Rakouska. Evropská unie selhala. Migrační krize nás zničí. Rakousko ostrými slovy nešetří. Vídeň. Přestože Evropskou unii hýbe téma britského odchodu, rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz poukázal na problém, který skupina řeší už dlouhé měsíce. Opět obrátil pozornost k migrační krizi. Rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz varoval, to tady zlobí, že ostatní země se mohou rozhodnout, že budou následovat britský příklad. Řekl, že Rakousko také očekává více Evropy a že otázka, jak zvládnout pokračující příliv uprchlíků a migrantů, je v uvozovkách vysoko na pořadu jednání. Země prý chce odpovědi na to, jak řešit evropské problémy. Zároveň hájil uprchlickou politiku Rakouska. Rád bych viděl ze strany Německa více pochopení pro náš postoj, zejména když Německo nemá žádné problémy s kontrolami na rakousko-německých hranicích, uvedl politik. Zopakoval požadavek týkající se migrantů, kteří mají být zachyceni před tím, než dorazí na lodi. Pokud se někdo pokusí přijít nelegálně do Evropy, musí být zastaven na vnějších hranicích Evropské unie a vrátit se do transitní země nebo země původu. V opačném případě Evropa nepřímo podporuje převaděče a ještě více lidí se utopí, varoval. Začátkem tohoto měsíce byl Kurz ostře kritizován, když naznačil, že by Evropská unie měla následovat australský příklad a držet žadatele o azyl na ostrovech, místo aby jim umožnila přímý přístup na kontinent. Tento krok by podle něj odradil přistěhovalce, aby vyráželi na často až příliš nebezpečnou cestu do Evropy.
Jenomže to je právě to, co Evropská unie nechce. Protože ten cíl je přeci jasný. Nacpat jich sem co nejvíc, sem do Evropy, do vnitřní Evropy, tak, aby tady rozvrátili poklidný život a všechno to, na co jsme byli zvyklí, a aby tady začali uplatňovat své nesmyslné nároky, agresivitu a pohrdání nevěřícími. Takže to, že Evropská unie nenásledovala australského příkladu, to je, vážení, ne hloupost, ale úmysl.
Tak podíváme se, opět se to bude týkat v další zprávě Brexitu. Evropská unie se snaží zabránit epidemie Brexitu a ztížit Britům život vně Evropské unie. Po vítězství euroskeptiky v referendu ve Velké Británii se Evropská unie snaží eliminovat dominový efekt a zabránit šíření epidemie v uvozovkách exitů do jiných zemí. Nicméně v některých evropských zemích má euroskepticismus tradičně mnoho příznivců. Například Dánsko již uskutečnilo 7 referend o vztazích s Evropskou unií, uvedli Euronews. Velká Británie má opět svobodu a stala se paní svého osudu. Takže fanoušci Brexitu mluví o loučení s Evropskou unií jednou z evropských těžký váh. Nyní, když bylo rozhodnuto, zaskočená Evropská unie chce rychlý rozvod, aby se zabránilo šíření epidemie euroskepticismu do dalších zemí, uvedl vůdce strany nezávislosti Nigel Farage. Nigel Farage vůdce strany nezávislosti, říká, výzkumy veřejného mínění v Nizozemsku zjistily, že většina chce mimo Evropskou unii. Proto nemůžeme být v blízkosti Nexitu. Situace je podobná v Dánsku. Také jsem slyšel, že totéž se může stát ve Švédsku, stejně jako v Rakousku i v Itálii. Evropská unie se rozpadne. Evropská unie umírá. Nizozemsko může být dalším kandidátem na vystoupení po Velké Británii. 47% populace podle posledních výzkumů se staví pozitivně k vystoupení z Evropské unie. Vůdce strany svobodných Geir Wilders z toho vychází při své kampani. Geir Wilders, vůdce strany svobody, domnívám se, že v jiných zemích, například v mé, v Nizozemsku, kde většina lidí chce Nexit, nebo alespoň referendum o možném vystoupení z Evropské unie, k něčemu takovému dojde. Budu se snažit o to celý příští rok v Holandsku to zopakovat. Před několika týdny byl v Rakousku téměř zvolen ultrapravicový prezident, vůdce rakouské strany svobodných Norbert Hofer, který také aktivně tlačil ve své kampani téma postavení Rakouska v Evropě a Evropské unii. Ten nedávno se setkal s vůdkyní francouzské národní fronty Marine Le Pen, která neskrývá ambice obsadit prezidentský úřad v příštím roce a jasně hovoří o svém politickém programu. Marine Le Pen, vůdkyně Národní fronty, slibuje vést svou zemi Francii na cestu svobody, což je jediná země k její velikosti. Ať žijí svobodné národy, ať žije Spojené království a ať žije Francie. Riziko dominového efektu existuje, proto je úkolem evropských vlád v maximální možné míře v vozovkách stížit život Británie vně Evropské unie. K tomu Euronews říká politolog Ian Bond. Hodně bude záležet na tom, co se stane s Velkou Británií. Okolnímu světu to nepřipadá příliš lákavé. Myslím, že postup Borise Johnsona, jeden krok před, dva kroky zpět, nebude fungovat. Evropští představitelé tvrdí, že bude moci vybrat pouze jedno nebo druhé řešení. To je vše. Mezitím v jiných zemích, například v Dánsku a ve Švédsku, není euroskepticismus propojen s krajní pravicí či populistickým hnutím. Dánsko tvrdošíně odolává integračním aspiraci Bruselu a uskutečnilo již 7 referend o vztazích s Evropskou unií. A s takovým euroskepticismem vládnoucí strany nemohou tento euroskepticismus ignorovat. Takže Vladimíre.
Kdysi se Rakousko-Uherské říše říkalo žalář národů. Přesně v tomto stylu a v tomto duchu vládne nyní a chová se vedení Evropské unie. Stejně tak jako Rakousko-Uhersko nikdo nevolil svého císaře nebo vůdce, tady nikdo nevolí Evropskou komisi ani Radu Evropy. A nařizují státům, co smějí a co nesmějí. Takže ono označení žalář národů je na místě. A já jenom doufám a pevně věřím, že se ještě dožiju toho, až se tato nesmyslná a protilidová Evropská unie zhroutí. Já nejsem proti evropské integraci, ale na bázi, jak jsme to říkali u nás doma, já pán, ty pán. To znamená, že by nikdo nikomu nic nenařizoval. Jenom by byl volný průběh nebo volný průchod osob, členských států samozřejmě, a bezcelní zóny a volný obchod. Ale všechny pravomoci by zůstávaly na jednotlivých státech a musela by být společná ochrana vnějších hranic tak, aby se neopakovaly imigrantské vlny a ti imigranti, kteří tady již jsou, tak by měli být všichni do jednoho deportováni do zemí původu.
Já jsem teda také očekávala po Brexitu sebereflexy Evropské unie a jejího vedení, ale jak je vidět, oni dělají přesně opak a ještě více utahují obojky. K čemu to povede? Samozřejmě k tomu, že ta situace se v Evropské unii nikoli zlepší, ale zhorší. Takže můžeme potom očekávat, že se samozřejmě státy budou bránit a hlavně lidé a zvolí si do svého vedení v jednotlivých státech takové lídry, kteří budou hájit národní zájmy jednotlivých zemí.
Pokud ještě někdo ty svobodné volby povolí. Protože podívejte se, americká vojska tady jezdí jako doma, teď tady nechávali na Moravě na dvou místech nějaké zbraně, teď se vozili německé tanky Panther přes Záhřeb na Ukrajinu.
Se domníváme?
To je zjištěné, že to byly německé tanky.
Ano, to jo, ale parky. Kam?
Ale kam? Cíl. Pravděpodobně na Ukrajinu. Takže to, co dělá Evropská unie, když se někomu nelíbila migrační politika, tak ještě přitvrdíme, budou zřejmě mít problémy. A já doufám, že to dopadne tak, jak bychom si všichni přáli, a tato nenáviděná, tento styl a druh Evropské unie by skončil.
Tady hrozí i to, že tuto situaci využije Evropská komise a zakáže, aby parlamenty jednotlivých zemí vůbec odsouhlasovaly některé zákony. Takže nám hrozí to, že třeba TTIP nebo CETA, o které se teďka jedná, bude schválena přímo Evropskou komisí a země se budou muset podřídit. Takže takovýto nátlak i ve směru k hospodářským smlouvám.
Samozřejmě, protože pokud by si Evropská komise podepsala sama za všechny státy Evropy, jak TTIP, tak CETU, tak by to v podstatě už bylo opravdu otrocké řízení Evropské unie, ani ne feudálně, ale otrokářským řádem, a bylo by to opravdu na celoevropské povstání, protože to by znamenalo, že, vážení, to by znamenalo, že nám se Monsanto nacpe tolik geneticky modifikovaných potravin, že jiné nebudeme moc koupit a my se z toho vyloženě zblázníme. To nám hrozí při podpisu TTIP a při té smlouvě CETA. Je to ještě horší, protože budeme v podstatě úplně vydání těm iluminátům na pospas, protože se zrušejí peníze a budou jenom karty.
Jasně, jsou to takové černé vize, ale já věřím tomu, že může nastat i pravý opak, to znamená, že dojde k posílení národního sebevědomí a že si to vlády jednotlivých zemí uvědomí. Vystoupit z Lisabonské smlouvy se dá, takže i tato možnost tady je. A my doufám, že bude využita.
Tak já bych to jenom doplnil. Většina států má ve svém vedení lidi, kteří to nikdy neudělají. A oni nejenom, že nevypovědí Lisabonskou smlouvu, abychom mohli vystoupit z Evropské unie, ale oni ani nepřijmou referendu, to znamená zákon o referendu, kterým bychom mohli jako Angličané hlasovat o setrvání v Evropské unii či vystoupení. Oni to zkrátka nepřipustí. A bude na nás, na lidech, jestli si to do paroma necháme pořád líbit, anebo jestli půjdeme na ně.
A teď se vrátíme do Anglie nebo do Velké Británie. Lotyši v šoku. Britové říkají lotyšským gastarbeiterům: vypadněte. Bezprostředně po referendu o vystoupení Británie z Evropské unie čelí migranti z východní Evropy, zejména z Lotyšska, bezprecedentní vlně nepřátelství ve Spojeném království. Jsou vyzýváni, aby se zbalili a vypadli. Portálu Lotyšské vesti to připomněl podobný postoj pobaltských států vůči rusky mluvící menšině v 90. letech. V návaznosti na referendum, které se konalo ve Velké Británii ohledně členství v Evropské unii, Lotyši zde žijící říkají, že se musí vypořádávat s nepřátelským postojem, jak napsali lotyšské vesti s odkazem na televizi LNT, otevřený rasismus, xenofobie a nenávist se staly běžným denním jevem na ulicích, na pracovištích, ve veřejné dopravě a v restauracích. Pobaltský portál hlásí, věci se dostaly tak daleko, že na Facebooku vznikla speciální skupina, která se zabývá takovými případy. Například jedna starší žena, donucená s malým dítětem, měla opustit autobus a v dalším případě na východoevropany křičeli, vypadněte do vaší země, a nepustili je do metra. Mnozí Britové se po referendu domnívali, že hranice budou okamžitě uzavřeny a návštěvníci odesláni zpět. Vedoucí překladatelské služby a poradenství ve městě Spalding, Laima Brands, která každý den pomáhá migrantům z Lotyšska, uvedla, že referendum dalo Britům iluzorní pocit beztrestnosti. Chci plakat s takovými komentáři, jako z Balsy kufry a mazej zpátky. Dokonce i kolegové, s nimiž jsem na přátelských vztazích již řadu let, si dovolují otázky. Tak co, už si zbalila kufr, řekla Brands. Úřadovna každý den dostává zprávy s žádostí o pomoc od Lotyšů, kteří trpí agresí Britů. Jak poznamenávají noviny, nejsou výjimkou ani děti. Říkají dětem, vypadněte odtud, běžte si zbalit kufr, stejně budete brzo deportováni. Je skutečností, že děti jsou vyháněni z ulic a dvorků, kde si obvykle hrají. Je to jejich domov, tady se narodili, poukazuje Brands. Podle ní se v nejbližších dnech vydají ve spolupráci s policií ve Spaldingu zvláštní informační brožury o tom, jak se chovat v případě napadení. Rovněž se plánuje uspořádat videokonferenci s britskou policií, která má odpovědět na všechny otázky Lotyšů. Tolik celá zpráva. Já jsem z začátku zmínila to, že vlastně ke stejné situace docházelo i právě třeba v Lotyšsku nebo v jiných pobaltských státech, kde napadali rusky mluvící menšinu. V podstatě došlo úplně ke stejné situaci, jenom s tím rozdílem, že ta rusky mluvící menšina byla v těchto pobaltských zemích doma. Oni se tam narodili, měli tam své předky, prapředky, a teď se podobná situace probíhá ve Velké Británii a tito občané pobaltských zemí, konkrétně Lotyšska, se velmi diví, že taková situace vůbec nastala. Já bych řekla, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Takže Vladimíre, to je tak jako líznouci. Něco nepříjemného.
Tak. Všechny pobaltské státy postavili etnické Rusy mimo zákon. Oni neměli volební právo, oni měli právo na poloviční důchody, oni měli právo pouze na poloviční mzdy, oni nesměli volit, a to do jakéhokoliv, v jakýchkoliv volbách, oni neměli právo chodit do stejných vlaků nebo vagónů metra či autobusů jako rodilí Pobalťané, protože to bylo ve všech státech. Takže v současné době jsou všechny pobaltské státy poloprázdné, protože ti etničtí Rusové přešli, i když tam, jak říkala Soňa, žili třeba 3-4 generace, tak přešli do Ruské federace, a takže třeba jenom Vilnius má v současné době jenom 35% původního obyvatelstva a říká se mu město duchů. Takže se ty Lotyši nemohou divit, že jim Angličané dělají přesně to, co dělali oni Rusům, a nemyslete si, že ty Angličané to nevědí. V dnešní době internetu, Facebooku a já nevím, všech sociálních sítích to moc dobře vědí a jenom dělají to, co jiní, tedy oni, Lotyši, Estonci a Litevci, dělali etnickým Rusům. Ale tehdy to bylo v pořádku, protože co Rus, to je smrtelný nepřítel, ale teď pláče paní Brands, nebo jak se jmenuje, že ti lidé chtějí, aby tito přistěhovalci šli zpátky domů. Já se těm Angličanům nedivím.
Podíváme se do Bagdádu. USA zasadili ránu Islámskému státu. U Faludži zabili na 250 bojovníků a zlikvidovali 40 vozidel. Bagdád. Protiteroristická koalice vedená Spojenými státy zasadila ve středu v okolí irácké Faludži bojovníkům Islámského státu sérii těžkých úderů. Oznámila to agentura Reuters odvoláním na informace amerických činitelů. Podle předběžných odhadů prý bylo zabito až 250 islamistů a zničeno 40 vozidel, jak jsem ji říkala. Pokud se informace potvrdí, jde o jeden z nejcitelnějších úderů západní koalice za dobu jejího boje proti islamistům v Iráku a Sýrii. Dobití Faludži iráckými jednotkami ohlásil v neděli premiér Haidar Abadi. Islámský stát město obsadilo v roce 2014. Jeho dobytí se má stát odrazovým můstkem pro boj o severoirácký Mosul. Kontrolu Faludži nyní zajišťují kromě armády elitní protiteroristické jednotky a federální policie. Uvnitř města jsou i členové šíitských milicí, které pomáhly dobít okolí. Vladimíre, pokud chceš se k tomu vyjádřit, tam
pardon.
Byla zmíněna právě ta americká,
akce, ano. Tak já to řeknu asi takhle. Vzhledem k tomu, jaké informace máme a vzhledem k tomu, že víme, že Islámský stát je dítě, rodné dítě Spojených států a iluminátů, tak všechny tyto informace beru velice, velice obezřetně a rád bych si je někde v dalších dnech nechal ověřit nějakými opravdu relevantními zprávami nebo agenturami, protože, jak známe, agentury Spojených států, tak ty v rámci informační války lžou a lžou stejně jako Česká televize. A jenom, vážení posluchači, jedna důležitá zpráva. Velmi zapomněl jsem na to na začátku. Týden nelítali chemtrails. A už lítají. Dneska jich lítalo jak steklí. Týden jsem, a já to sleduji, týden jsem je neviděl, že by jim došly ty sajrajty, co na nás sypou, a nebo že po Brexitu tam museli přitvrdit, aby jsme totálně zhlupli. Nevím, ale dneska začali zase sypat.
Tak a podíváme se, kolik džihadistů mají Islámský stát v Evropě. Islámský stát zveřejnil mapu států, které ovládá. Raka, Islámský stát zveřejnil krátce po útocích v Turecku mapu států, které ovládají a kde mají své bojovníky a tajné jednotky připravené k útoku. Podle portálu Mirror však mají tajné jednotky po celé Evropě. Tady je i dokonce mapka, kde. Podle tajných služeb západních států byl útok na istanbulské letiště morbidním způsobem, jak oslavit dvouleté výročí od založení islámského chalífátu. Potvrzuje to... Momentíček. Ano, se mi to tady ztrácí. Je to ta technika vítězí. Vítězí. Takže chviličku. Podle tajných služeb jsou teroristické útoky minimálně ohroženy pouze Česká republika, Švýcarsko, Slovinsko, Polsko a pobaltské státy. Mezi mírně ohrožené státy patří například i Slovensko, Rakousko, Irsko a pobaltské země. Středně ohrožené jsou pak Itálie, Nizozemsko nebo třeba Švédsko. Nejvíce ohrožené jsou pak kromě Francie a Turecka také Belgie, Španělsko či Velká Británie. Takže tady by konec konců už tam nějaké útoky byly.
Já bych to řekl jinak. Ohrožena je celá západní Evropa, protože oni naštěstí o východní Evropu, to znamená o nás, Polsko, Maďarsko, Slovensko, příliš zájem nemají, protože my tady máme nízké dávky A navíc jsou tady lidi, kteří se proti ním staví a oni to vědí, protože dostávají informace. Takže ohrožené je v podstatě od Německa po Velkou Británii celá Evropa.
Tak je to určitě, určitě tak, jak říkáš. A hlavně tady máme spoustu vepřového masa a dokážu si představit, že bychom právě jako Češi, že by si nechali zakázat a odpustili si vepřové maso, tak jak tomu třeba bylo v Německu, kde dobrovolně oni se zříkají ano, vepřového masa, ano, a Němci, aby vyšli stříc.
Představte si takové svátky Oktoberfest. Letos se tam vůbec, tam jeden z těch atributů toho svátku byly vepřenky, vůštiky, takový klobásy. Oni s nima letos vůbec nepočítají. Oni radši tam budou dělat hovězí nebo kuřecí. Já jsem si říkal, do paroma práce, já bych udělal jenom vepřový a dal bych tam vepřový vařený hlavy, uzený kejty, jitrnice, jelita, krvavý jelita, aby se odtamtud dostali pryč. Ne, Němci jim zkrátka ustupují, 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 až zjistí, že už nemají ustoupit kam a že je tam úplně ovládnou nevzdělaní, analfabetičtí, nelidé, muslimové.
Já tady musím restartovat něco, takže chviličku budeme povídat. Ono se to dostalo v podstatě, to přibližování se k těm muslimům, ne aby to bylo naopak, ale vyšlo se jim tak si, že i ve školách vlastně tam přešli na stravu, která vyhovuje muslimům, nikoliv teda rodilým Němcům.
A jak si vy z vás, kteří jste poslouchali první čtení, první část nebo první díl, čtení významného islamologa Billa Warnera, tak tam bylo řečeno přesně to, jakým způsobem Evropa, a to včetně, prosím, katolické církve, ale vůbec církví křesťanských, těm muslimům ustupuje. Například i tím, že se v letošních nebo o loňských Vánocích v řadě velkých měst neobjevil vánoční stromek jako symbol křesťanských Vánoc, aby to neuráželo muslimy, které sem nikdo nezval. Je to, víte, kdysi, já nevím, kdo to kdy řekl, ale řekl tam, nevím, některý politik, myslím, že to byl Fico, řekl krásnou větu, že Evropa tím ustupováním muslimům páchá harakiri. On to řekl trochu jinak, on řekl, že páchá důstojné harakiri. Jo? Takže to se mi líbilo a je to pravda. Tak už to máš na...
Ano, bohužel teda technika nás tady zrazuje velmi.
Takže ještě budeme chvíli povídat a to o tom, že já opravdu, vážení posluchači, jsem dostal už tady ze mě sálá asi tak silnou horečku, že bych poprosil kolegy, jestli nás poslouchá, Martin Dukát a Iveta Richtaříková, aby vzali místo mě ten od 9 hodin ten náhradní pořad, to znamená čtení z knihy Šaria pro nemuslimy, protože nevím, jestli bych to vůbec vydržel. Opravdu mi není dobře. A vy se, vážení posluchači, s tím dalším tímhletím dílem, tak vy se s ním budete moci seznámit v neděli, protože já doufám, že do neděle mi už bude dobře. A je to smůla, že Soňa to, my víme přesně, kdo nás nakazil. Byli jsme v supermarketu a bohužel jsme si vybrali kasu, kde ta kasírka, která šahá na každé to zboží, i když to omýváme, tu zeleninu, všechno a tohleto, tak tam prskala, frkala všechno možné a výsledkem potom bylo, že Soňa onemocněla a bere ještě teď
antibiotika. Předala jsem to teda Vladimírovi, abychom měli trošku veselý.
Takže tady jsem dostal informaci. Pane kapale, berte denně 4 až 5 tisíc miligramů celaskonu. Hodně píte a budete z toho venku. Dá se s tím vyléčit i chřipka, mám s tím zkušenosti. Dívám, děkuju, pane Ivane. Prosím, tohle to je rada až právě z oné Velké Británie. Takže díky, já to teda zkusím. A i když já moc jako příliš nepiju, tak já se budu snažit pít a zkusím to takhle vyléčit. Hodně celaskonu, Soňa mi snad zítra koupí celaskon, jestli ho tady nemáme. A já to teda budu zkoušet, protože já už teďka se tady potím, jak mám horečku. A
já se potím taky, protože bohužel teda technika mi tady úplně selhává dneska. Já v tom tak lavíruju. Já bych ještě, protože máme chvilku času, tak bych zmínila jednu docela důležitou záležitost, která vlastně začíná zítra, to znamená od 1. července se přebírá Slovensko vedoucí úlohu, vede Evropskou unii, je v čele Evropské unie. A bylo docela zajímavé to, co jsem dneska teda četla, že Slovensko by mohlo pomoci k takové jako stabilizaci situace, která vznikla po Brexitu, respektive po referendu, které proběhlo, a mohla by napomoci, říkám Slovenská republika, nebo Slováci by mohli napomoci tomu, aby se ta situace sklidnila a Británie mohla se lépe připravit na ten odchod. Stejně tak, jako zase Evropská unie by mohla sklidnit, jak já říkám, hormon, jo, a přece jenom státu, který nedělá nic jiného, než na co má právo, nedělat mu žádné kaprici, tak jak to teďka vlastně my vidíme. Že?
Já jsem učil zase něco jiného, kde bylo zpochybněno vrcholnými politiky Evropské unie předsednictví Slovenska Evropské unie s odůvodněním, že přeci člověk, který se tak staví proti kvótám Evropské unie a proti rozhodnutím Evropské komise, tak teď, že bude předsedat celé Evropské unii, vážení, nesmíme to vůbec přeceňovat. Ono to je v podstatě jenom jako, protože stejně ten předsednický stát nemá skoro žádné pravomoci. Všechno totiž řídí nikým nevolená Evropská komise a Rada Evropy. To znamená Juncker, Jourová a spol, a nebo tam potom Donald Tusk či další. Takže nepřeceňovat předsednictví Slovenska. Vzpomeňme, když jsme byli my předsednictví, tak byly předčasné volby a tvrdilo se, že nás to poškodí. Evropa na nás zvysoka kašlala, protože tohle to je spíš taková jakoby čestná funkce, než aby byla výkonná. Takže tak to asi je.
Já jenom zmíním, že halal, způsob porážení zvířat, se v Česku zabydlel. Počet rituálů roste. A takže Vladimíre, vyjádři se k tomuto problému, kdy u nás se...
Tak, ano. Mě to může úplně... Mě to vytáčí. Podívejte se, když jsme si na podzim před Vánoci šli koupit kapra, tak tam se nepsalo zabití kapra 10 nebo 20 nebo 30 korun. Tam se napsalo zbavení života. Ráno kladivem. Protože prý to zabití dehonestuje toho kapra. Evropská unie zakázala veřejné zabíjačky. Pokud si někdo zabíjí doma prase a pozve si souseda na pomoc nebo kamaráda mimo rodiny, tak mu hrozí až 50 tisíc pokuty, od 30 do 50 tisíc, a už bylo vybráno na 500 000 korun. Většinou to bylo na udání závistivých sousedů. Tohle to všechno nařizuje Evropská unie. Nařizuje nám, že se nesmí psát pomazánkové máslo. Ale na druhou stranu ptám se, kde jsou do prčice práce ochránci přírody. V Víte, co to je porážení ve stylu halal? To se tomu zvířeti nařízne krční tepna a nechá se pomalu, aby si to opravdu užilo, vykrvácet.
Je to naprosté týrání.
A toto je muslimský halal. A jestliže se to u nás v Evropě povolilo, tak všichni ti ochránci zvířat, který budou křičet, že se něco takového děje, že se tady honějí psi nebo zavírají psi do, bez toho, tak ať se jdou vycpat. Tady to je hrozné. To by se mělo zakázat. Já jsem vždycky rozčílen, když se tady mluví o halal.
Takže Vladimíre, ty tam máš telefon?
Tady mi píše můj kamarád lékař a otázka, jestli to zvládnu bez antibiotik. Pane Josefe, budu muset, protože můj doktor má až do 6.7. dovolenou a mě nemá kdo ty antibiotika napsat. Takže nehledě na to, že já ty antibiotika rád neberu, já to zkusím s tím celaskonem, jak mi poradili. Ještě teďka tady máme nějaké bylinky na polikání, takže to nějak zkusím. Pokud by to hold nešlo, tak pondělí bych musel navštívit lékařku Soni, jestli by mi ty antibiotika
napsala. No, asi těžko, protože má dovolenou.
Taky
ale
dovolenou.
Pane doktore, nebude muset, protože uvidíme, jak se to bude vyvíjet přes noc. My tady samozřejmě máme přípravek, který je antibakteriální, antivirovej, na antimykotický, na přírodní bázi a Vladimír ho začal dneska užívat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. V případě, že by se to zhoršilo, tak já mám lékařku, která jde až právě od pondělí na dovolenou, takže bychom využili této možnosti, že bych se na ní obrátila.
Jestli by nenapsala ty
určitě,
samé, jako máš ty,
tak.
Protože to je od tebe. No, dárek. Tak,
takže už bychom věděli, co na to nejvíce působí. No, a nebyl by to žádný problém. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet přes noc. Je to samozřejmě nepříjemné.
Ale pane doktore, děkuji za dotaz. Já se pokusím, já ty antibiotika nemám rád. Pokusím se to nějak zvládnout, ale říkám, když to nepůjde, tak hold, je budeme muset nasadit.
No, když to nepůjde, tak tě opět zachráním.
Ano.
Přímo tě zachráním život, jako už několikrát.
A to vážení posluchači, tohle to je historický fakt.
To nekecám.
Ano, to není špička, protože já jsem dostal zánět do kostice a v Praze na pohotovosti mě odmítli vzít, že mají 2 hodiny v oběd a já hlavou mlátil o zeď. Tak jsme jeli do soukromé kliniky na Chladno. Tam byla vynikající paní doktorka Sionková, která teda mi to otevřela a říká mi, chlape, vy už to máte tak zanedbané, že už to, jak to říkala, že to
granuluje.
Granuluje, to už je granulát a kdyby se to začalo, jako nevyndalo, tak otrava krve v hlavě, byl byste jasný. Takže to, a já jsem tam nechtěl, já říkám, já to vydržím, až
tvrdošíně odmítal.
Protože byl víkend, až na pondělí a zajedu si normálně k zubařce a se mě naložila a v podstatě mě zachránila život.
No tak starala jsem se o 3 děti, tak není problém se postarat o další. Ale já bych se vrátila ještě k tomu halalu. Vladimíre, představ si, že Dánsko zakázalo rituální zabíjení zvířat. Muslimové a Židé zuří.
No, jistě. Ale já bych to zakázal taky, když nikdo je sem přece nezval. Oni sem nepřišli na naše pozvání, oni se sem vecpali, oni jsou vetřelci. Já se divím a fandím Dánům a já se divím, že podobným způsobem nejdou všechny evropské státy. A divím se, že do ubytoven, kde jsou ubytovaní muslimové, se nedodává, když to máš zadarmo, pouze vepřové jídlo.
Ty jsi měl takové jména, několik jídel na výběr se jim tam dává. A já se taky domnívám, že je to správné rozhodnutí, ať si zuřej, jak chtějí, ať si odejdou domů.
Nikdo jo, je tady nechce.
Tam si mohou takové zvrácenosti samozřejmě provádět.
Tak.
No, tady jsou v civilizovaném státě nebo civilizovaném zemi také by se měli podle toho...
V civilizovaném kontinentu. To, že Evropa je civilizovaný kontinent.
Takže podle toho by se měli chovat. Tak. Já se ještě tady podívám na nějaký titulek, protože se mi to vůbec neotevírá. Podíváme se do Brna.
A on už bude taky konec.
V Brně chtějí oslavovat Ramadán, respektive konec Ramadánu. A sice tak, že chtějí grilovat vepřové před mešitou. Takže
Brně, bravo, Brňáci.
Zdravíme Brno a je to opravdu dobré rozhodnutí. Mně se to líbí.
A já, vážení posluchači, ještě jedno upozornění. Já nevím, jak to se mnou bude vypadat, nicméně bych vás rád pozval na 6.7. na výročí nebo den mistra Jana Husa, při jeho upálení, na hrad Sion, kde se jako poslední kališník držel Jan Roháč Dubé. Je to 6.7. od 14 hodin na hradě Sion. Tak jestli někdo bydlíte okolo, nebo to máte v dosahu, jeďte se podívat. Hlavní projev tam bude mít velitel československých vojáků v záloze za mír, pan podplukovník Ivan Kratochvíl, ale budou tam hovořit například i oni dva policisté, kteří tady u nás byli ve Svobodném rádiu. Takže bude tam samozřejmě zábava i pro děti a tak dále. 6.7. odpoledne na hradě Sion.
Já měla pro vás ještě spoustu dalších zpráv, ale bohužel se teda k tomu nedostaneme, protože prostě technika se mi tady úplně zmrazila a vůbec nefunguje.
Měli jsme tam zprávu, čas na poslední zprávu.
Měli jsme zprávu z Kanady, kde uprchlíci obtěžují malé děvčata ve škole. Škola hlásí obrovské problémy. Tam došlo k tomu, že škola se rozhodla, že bude vzdělávat i starší muslimy. No a ti fousatí prostě dospělí žáci obtěžovali ty holčičky 14-15 let. A vážení posluchači, moc mě mrzí, že nám to takhle
já tě musím kleko. Skončit, protože máme za minutu a musí
jasně,
to předávat, takže
já
se s vámi loučím.
Vážení. Mějte se moc pěkně a brzy nashledanou.
Já se s vámi taky loučím, protože jsme to teďka nějak přepískli.
Se deště dotýká, já
vím, že jsem hloupá,
chtěl jsem jen říct,
máš se mnou jen trápení,
ty přece víš,
je duha nám stoupá, září musíme plít,
jsme krásně promočení,
koukej, koukej, duhový sál.
Chybí král.
Jsem duhová víla.
A co jsem já?
V tvém pohledu slunce má.
Už nesu mrak.
Jsem růžově bílá. Tančím, koukej se jak.
Pokud se tance do...